ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 4 січня, середа. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і у нас цього вечора такі теми. Чи зможе Юлія Тимошенко з ув'язнення керувати політичним процесом? Дізнаємося думки і пересічних громадян, і політиків, і експертів.
Все ж таки Тимошенко намагатиметься впливати на деякі ключові рішення своєї політичної сили, ну і буде намагатись впливати на громадську думку шляхом відкритих листів.
У США республіканець Ромні виграв перший етап на шляху до президентських перегонів.
I'm just not going to keep borrowing and putting America in more and more peril.
Про це і більше після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Харківська міськрада звернулася до суду з проханням заборонити встановлювати агітаційні намети біля Качанівської виправної колонії на околиці міста, де утримують колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Як інформує агентство «Інтерфакс Україна» з посилання на представника міськради, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на вулиці, де розташована колонія. Раніше сьогодні Харківський осередок партії «Батьківщина» вирішив щодня встановлювати два агітаційні намети під стінами Качанівської колонії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Харкові Володимир Носков.
Тут тепер щодня будуть чергувати люди. Вони будуть висловлювати свою підтримку, проводити акції протесту.
Зокрема, післязавтра під стінами колонії очікується різдвяна акція на підтримку колишнього прем'єра. А в Києві захисник Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, заявив, що захист Тимошенко вже підготував скаргу на її етапування до виправної колонії в Харкові. І вже сьогодні ввечері чи завтра вранці має подати цю скаргу до Шевченківського районного суду. На думку Власенка, рішення перевести Тимошенко до колонії незаконне, бо, за його словами, Шевченківський райсуд Києва постановив було тримати її під вартою в київському слідчому ізоляторі. Державна пенітенціарна служба тим часом назвала стан здоров'я Тимошенко в колонії задовільним та поінформувала, що найближчим часом її огляне нова комісія Міністерства охорони здоров'я. До інших подій, уряд України заперечив повідомлення про наявність підстав для подорожчання цього року хліба, бензину та автомобілів. Про це мовиться в оприлюдненому сьогодні на сайті уряду коментарі Департаменту інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України. До подій у світі. Сторона обвинувачення в справі скиненого президента Єгипту Хосні Мубарака заявила сьогодні на суді над ним у Каїрі, що дійшла висновку. Сам колишній президент, його колишній міністр внутрішніх справ та ще шестеро чільних начальників поліції були справжніми підбурювачами до вбивства минулого року майже 850 учасників протестів, які скинули владу Мубарака. Як сказав головний прокурор у справі Мустафа Сулейман, підсудні віддали чіткі вказівки використовувати бойові заряди і стріляти на ураження по мирних демонстраціях. Суд у Лондоні засудив сьогодні на тривалі терміни двох визнаних винними в убивстві 93-го року темношкірого молодика в гучній справі, яка свого часу висвітлила расизм у британській політиці. Двоє підсудних отримали довічне ув'язнення, але мають відбути за ґратами мінімум 15 та 14 років, після чого можуть отримати право на умовне звільнення. Справа з неспровокованим убивством темношкірого в 93-му році стала найгучнішою в Великій Британії про расово мотивований злочин. Раніше було з'ясовано, що в діях поліції Лондона був внутрішньопритаманний расизм.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко дозволили постійні зустрічі зі своїм адвокатом, депутатом Б'ютівцем Сергієм Власенком та двічі на тиждень із донькою Євгенією, яка також має статус захисника. В рік парламентських виборів засуджена до 7 років позбавлення волі опозиційний лідер матиме дуже обмежене коло спілкування. Чи зможе Юлія Тимошенко з харківської колонії впливати на політичні процеси в країні і керувати своєю партією «Батьківщина»? Про це дізнавався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами захисника Юлії Тимошенко, депутата Бютівця Сергія Власенка, основною метою її етапування до колонії у Харківській області є посилення ізоляції екс-прем'єра.
Її перевели сюди лише для того, щоб її відрізати від людей, відрізати від якоїсь підтримки, відрізати від журналістів.
Перебуваючи в столичному СІЗО, а особливо відвідуючи судові засідання, Юлія Тимошенко мала більше можливостей спілкуватися із соратниками та отримувати інформацію з різних джерел. Тепер такі можливості значно обмежені. Правозахисник Євген Захаров вважає ненормальною ситуацію, коли дозвіл на відвідування Юлії Тимошенко, яка вже відправлена до колонії відбувати покарання, дають працівники слідчого управління СБУ.
Якщо дозвіл на побачення дає слідчий, то вона під слідством. Але чому вона тоді не в СІЗО? Є три кримінальні справи, по яких іде слідство. По одній з них ще й брали запобіжний захід утримання під вартою в СІЗО, і на цьому тлі її направляють в колонію.
Він вважає, що до таких незаконних кроків влада вдалася радше з політичних мотивів. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Юлія Тимошенко з ув'язнення зможе лише впливати на партійні рішення, проте не керувати батьківщиною. Причому зростатиме роль тих посередників, через яких Юлія Тимошенко спілкуватиметься із соратниками.
Ми ж не знаємо, якими джерелами інформації вона користується. Якщо щось розповідають адвокати, дочка, якась можливість дивитися телебачення є. Якусь інформацію вона має, але, звичайно, не повну. Може бути певна деформація в оцінці ситуації. Все ж таки Тимошенко намагатиметься впливати на деякі ключові рішення своєї політичної сили, ну і буде намагатись впливати на громадську думку шляхом відкритих листів. Такі листи певний ефект здійснюють.
Опозиція не полишатиме спроби домогтися звільнення Юлії Тимошенко, зокрема шляхом внесення змін до законодавства. Щоправда, спікер Володимир Литвин в інтерв'ю «П'ятому каналу» зазначив, що насправді більшість парламентських опозиціонерів не хоче звільнення Юлії Тимошенко.
І давайте скажемо відверто, що борються не за Тимошенко, значною мірою, за винятком найяскравіших її прихильників, а воюють за місця в списку.
Натомість Володимир Фесенко вважає, що справа тут не так в опозиції, як у провладних силах, бо голосів опозиції для ухвалення такого рішення просто не вистачить. На думку експерта, переведення Юлії Тимошенко в колонію є свідченням того, що українська влада остаточно вирішила, лідер опозиції має відбувати покарання, і компромісу тут бути не може. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою пересічних киян, чи зможе Юлія Тимошенко з харківської колонії впливати на політичні процеси в країні і керувати своєю партією «Батьківщина». Ось що ми почули у відповідь.
Звичайно, зможе. Вона жінка сильна.
Думаю, що зможе, тому що вона безумовний лідер.
Не зможе.
Враховуючи, яка в неї зараз політична сила продажна, так я думаю, що напевне ні.
Я думаю, ні.
Думаю, що Юля – це не тільки одна особа, а ціла команда, яка працює з нею.
Ніхто їй не дасть цього зробити. Маю на увазі нашого президента, наших всіх депутатів, які проти неї.
Піде на низ.
Боже, я думаю, що може. Вона така хороша людина. Хай їй Бог дає здоров'я. Просто мені жалко, що ті її туди засадили. От
зараз якісь йдуть перестановки. Все буде залежати від того, як поведуть себе ті, які зараз без неї залишились. Впливає 100%. Питання, як впливає. Фактично йде боротьба за лідера, підпільно, але вже йде. Все ж, як лідер, вона вплив свій теж має.
Я думаю, що має впливати.
Можливо, частково. Я думаю, на 5-10% це максимум.
Звичайно, впливати. Впливатиме не так, як вона впливала, звичайно, навіть сидячи в Лук'янівці. В Харкові важче, але основну лінію будуть завжди через неї.
Якщо в неї є там інтернет, то я думаю, що може.
Я думаю, що ні. Тому що, коли вона вже сиділа за ґратами, бо вона була проти закону про вибори, за яку проголосувала частина її партії. Якщо вона не змогла проконтролювати цю частину, то вона не зможе контролювати всю партію за ґратами в майбутньому.
Слухав сам, розкажи сусідам.
Із 1 січня нинішнього року набув чинності закон про захист персональних даних. Про те, що цей закон є кроком до обмеження свободи слова та вільного доступу до інформації, стверджують правозахисники та представники опозиції. Натомість у Міністерстві юстиції та у провладних парламентських фракціях зауважують, що документ ухвалили з метою адаптації українського законодавства до європейського. Більше на цю тему знає Дмитро Баркар.
Закон створює загрозу впливу влади на роботу засобів масової інформації, стверджував у коментарі для Радіо Свобода секретар парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від нашої України Народної самооборони Юрій Стець. За його словами, тепер, посилаючись на цей закон, можна буде зупинити поширення будь-якої інформації про будь-яку особу, а також покарати журналіста або редакцію за розголошення персональних даних, зауважив Юрій Стець.
Він дасть можливість усім силовим структурам тиснути на видання, на інтернет-ресурси, на телеканали. Простим способом, якщо будь-яка людина подає скаргу на те, що їх персональні дані великим чином використані виданням, то посадовці можуть організувати перевірку і вимагати доступу до бази персональних даних та до приміщень, де вони зберігаються.
Утім, автори закону, серед яких представники Міністерства юстиції, переконують, що ухвалюючи закон, парламент адаптував українське законодавство до європейського. Україна взяла зобов'язання ратифікувати та запровадити конвенцію про захист персональних даних, зауважив у розмові з Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
Це вимога Європи, і ми взяли зобов'язання. Ми повинні адаптувати все законодавство до європейського, в тому числі в цьому питанні. Да, незрозуміло, боляче, нам треба приймати такі рішення.
Новий закон вимагає створення державного реєстру баз персональних даних усіма підприємствами і організаціями, незалежно від форм власності. Фактично, усі вони мають стати власниками баз персональних даних і зареєструвати їх. Закон передбачає також створення уповноваженого державного органу із захисту персональних даних. Йому надається право вільного доступу до будь-яких приміщень, де зберігаються чи здійснюється обробка персональних даних. Деякі експерти висловлюють побоювання, що такий державний орган можуть використати як засіб тиску на підприємців. Раніше Гельсінська спілка з прав людини просила президента Віктора Януковича внести зміни до підписаного ним закону про захист персональних даних. Правозахисники вважають, що цим документом глава держави законодавчо оформив наступ на свободу доступу до інформації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Голова Держслужби з питань захисту персональних даних Мін'юсту України Олексій Мервінський пояснив Радіо Свобода, хто і навіщо може збирати ваші персональні дані. Відеоінтерв'ю ви можете дивитися на нашій веб-сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Сполучених Штатах намагання колишнього губернатора Масачусетса Міта Ромні легко виграти перше республіканське передвиборче змагання «Кокус» у штаті Айова, щоб вже на старті вийти в головні претенденти на суперництво в листопаді з демократом Бараком Обамою, не вдалося. Йому завадив консервативний екс-сенатор Рік Санторум, котрий максимально використав свої переваги та підтримку християнських консерваторів Айови. Хоча ці двоє набрали приблизно по 25% голосів, та все ж на 8 голосів більше виявилося таки у Ромні. Не виключено, що самі ці двоє будуть вперто змагатися за лідерство в Нью-Гемпширі наступного вівторка. Хоча й інші претенденти Пол Рон Пол 21% та Ньют Гінгріч 13% не складають свою зброю. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Ромні завойовує увагу насамперед економічними обіцянками. Він же бізнесмен та добре знає ситуацію з ослабленою економікою Сполучених Штатів. У вівторок в Айові він розпочав з гасла «Повернути працюючу Америку».
The president said he wants to fundamentally transform America.
Президент Обама сказав, що він хоче суттєво переформувати Америку. Я не хочу цього. Я бажаю відновити принципи, котрі зробили Америку. Це Америка, яку ми любимо. Я збираюся переконати, що ми беремо ці принципи до Білого Дому і отримуємо Америку, яка знову працює.
And get America working again.
Тисячі людей зібралися в церквах, школах та інших людних місцях Айови, щоб проголосувати за вибраного ними із 7 кандидатів. Республіканців. Таких місць було цього разу до 1700, де реєстровані республіканці упродовж кількох годин обговорюють кандидатів на суперника Барака Обами в листопаді. Учасники зборів пишуть ім'я свого обранця на листку паперу, а головуючий підраховує голоси за кожного одного з кандидатів і передає їх у штаб-квартиру республіканської партії. Айова має десь біля 500 000 прихильників республіканців. Це не так багато у масштабах Америки, але саме кокус попередні вибори у цьому штаті часто вирішує, хто ж буде головним кандидатом партії у листопаді. Техаський губернатор Рік Перрі, котрий отримав у Айові лише 10% голосів, вже заявив, що може зняти свою кандидатуру, хоча донедавна він вважався одним із перспективних. Опитування пророчить лідерство Міту Ромні і в Нью-Гемпширі 10 січня. Він також має ресурси і в Південній Кароліні та на Флориді. У середу його обіцяв публічно підтримати впливовий сенатор, республіканець з Аризони Джон Маккейн. Хоча, як кажуть деякі з аналітиків, не варто скидати з рахунків і консервативного Ріка Санторума. Виступаючи в Айові, він наголосив на перевагах домашньої освіти своїх дітей, говорив про несприйняття ним одностатевих шлюбів, і це викликало прихильність твердих християн штату.
I work for you.
Я працюю на вас, а не навпаки. Ви повинні вимагати від ваших представників політиці відповідальності та від вашого президента також. Ви можете їх любити, вони можуть бути добрими людьми, але ви маєте вважати їх відповідальними за те, що вони роблять та за їхню політику. А це означає, що ви маєте брати участь у цьому як громадяни. Хоча за попередніми прогнозами в інших штатах в Санторума можуть бути труднощі. Та все ж його команда вже почала розширювати свою кампанію і в Нью-Гемпширі, і в Південній Кароліні. Свого часу так рівно фінішували республіканські кандидати в Айові, лише в далекому 80-му. Ними були Джордж Буш-старший і Рональд Рейган. Діючий президент США Барак Обама висловив свій оптимізм на 2012 рік і на наступні 4 роки, коли він розраховує також бути в Білому домі.
Going to have in 2012.
Головний посил щодо того, що ми маємо зробити у 2012 році, це те, що ми зробили багато, але ми маємо зробити ще більше, аніж було. І якраз тому нам необхідні ще 4 роки, щоб зробити це все.
Так заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама, а це був репортаж Василя Зілгала. Ви слухайте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі ми почуємо, яким є кодекс поведінки євродепутата.
Скажімо, мене запрошують на конференцію щодо Європи. Згодом вони мені відшкодовують витрати на дорогу і проживання. Інша ситуація. Мене запрошують на чемпіонат світу з футболу. У цьому випадку це дарунок.
Allora, il secondo è un caso di regalo, il primo no.
Комерція і духовність. Як святкують Різдво у Львові?
Ми перевертаємо ніг на голову наші традиції. Самі львів'яни завжди шанували цю традицію. А зараз якось ця все-таки традиція відходить десь на задвірки свята Пампуха.
І про те, як лемки Івано-Франківщини святкують Різдво, але про все це після анонсу репортажу із нашої наступної передачі.
The ladies not for turning.
Маргарет Тетчер, звичайно ж, вважала себе справжньою леді. Залізною, якщо вірити британським журналістам, її почали називати радше у колишньому Радянському Союзі. У самій Великій Британії багато поширенішими були значно гостріші і критичніші прізвиська для першої жінки прем'єр-міністра країни.
No! No! No!
Маргарет Тетчер була однією з тих жінок, які знали, коли треба сказати «ні», навіть тричі, якщо це було потрібно. Жодна інша британська леді повторити політичну кар'єру пані Тетчер не спромоглася і досі за майже 30 років. Саме ця обставина, очевидно, привабила голівудських кіновиробників.
Меріл Стріп. Залізна леді.
Більше про фільм і про саму залізну леді Маргарет Тетчер у передачі «Європейська свобода». А ви слухайте «Свободу сьогодні». Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Everything that was going on now is continuing torture and repression against my mother by Yanukovych.
Цей рік початку нечуваних репресій проти опозиції.
Ну, як бачили, ми самі був в Україні. Крок є.
Одним із найяскравіших результатів є успіх книжки Василя Шкляра
«Свобода сьогодні».
Я не вижу лідера. Я 3 часа слухав речі, сплошні лозунги. Ну, я видел лица людей, которые ждут смысла.
Слухайте нас о 9 вечера щодня, крім вихідних. 1 січня набув чинності перший в історії Європейського парламенту кодекс поведінки євродепутата. Відтепер кожен парламентар буде зобов'язаний відмовлятися від діяльності на користь лобістів, причому навіть після завершення мандату народного обранця. Їм буде заборонено приймати будь-які грошові компенсації та подарунки вартістю понад 150 євро. За порушення цих та інших положень кодексу для євродепутата передбачена система покарань. Щоправда, до в'язниці справа не дійде. Подробиці знає із Брюсселя Віталій Єрніця.
Безкоштовні подорожі та готелі, подарунки та винагороди за відстоювання інтересів тих чи інших компаній – все це у діяльності європейського депутата офіційно заборонили. Новий кодекс поведінки був ухвалений на останній сесії у Страсбурзі і оснований на принципах етики та прозорості. Нині кожен член Європарламенту має чітко знати, що йому можна, а що ні. Депутат від Британії Діана Валліс була однією з тих, що працювали над створенням цього, так би мовити, кодексу честі європейського депутата.
Тепер у нас буде послідовна система, згідно з якою депутати будуть змушені декларувати їх інтереси поза межами парламенту, а також система контролю цього.
Хоча публічно декларувати свої прибутки депутати були змушені і раніше, тепер їм доведеться ще й надавати інформацію про свою професійну діяльність протягом 3 років, що передували виборам. Будь-які грошові підтримки з боку, включно з тими, що можуть породжувати конфлікт інтересів, депутати повинні оприлюднювати. Порушення цього правила може навіть призвести до позбавлення повноважень парламентаря. Італійський євродепутат Карло Касіні, що був доповідачем з цього питання, пояснює, у яких випадках можна погоджуватися на фінансову компенсацію, а у яких ні.
Perché io posso essere invitato a fare una conferenza sull'Europa.
Скажімо, мене запрошують на конференцію щодо Європи, щоб я розповів про роботу Європарламенту у подоланні економічної кризи. Згодом вони мені відшкодовують витрати на дорогу і проживання. Інша ситуація – мене запрошують на чемпіонат світу з футболу. У цьому випадку це дарунок, а у попередньому – ні.
Allora, il secondo è un caso di regalo, il primo no.
Загалом депутатський кодекс поведінки забороняє приймати подарунки, вартість яких перевищує 150 євро. Але чим ризикує європейський парламентар, який порушує ці правила? Самі представники парламенту кажуть, що найтяжчим для них покаранням стала б втрата політичної довіри. Тим часом Карло Касіні додає. Це можуть бути тільки санкції, які Європарламент може застосувати. Він не має повноважень ув'язнювати, бо це робота суддів. Він не може сам позбавити депутатського мандату, бо цю людину обрали громадяни. Єдине, що він може, застосувати економічні санкції, що стосуються добової грошової підтримки. Каже італійський депутат. У самому зведенні правил вказані такі види покарань, як тимчасові відсторонення від депутатської діяльності або позбавлення функцій доповідача з тих чи інших питань. Інформація про кожну санкцію при цьому буде опублікована на офіційному сайті Європейського парламенту. Характерно, що навіть колишніх депутатів, які стають лобістами у якійсь із галузей, прямо пов'язаних із Європейським Союзом, теж будуть позбавляти депутатських надбавок та пенсій. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Присутність бізнесменів у депутатському складі Львівської міськради позначається на тональності програми святкування Різдва у Львові. Туристів у Львів заманюють не давніми галицькими різдвяними традиціями, як це було в попередні роки, а фестивалем пампуха і гарячим вином. Подробиці від Галини Терещук.
Фестиваль «Пампуха» у Львові 7-9 січня інформує реклама у місті і жодної згадки про Різдво. Перед оперним театром і на площі Ринок традиційно працює різдвяний ярмарок і асортимент цікавіший, ніж попередні роки. До слова, львівські ярмарки були популярні в 30-ті роки минулого століття, і тоді львівські ремісники і крамарі пропонували свій товар забавами і конкурсами. Тут же ж під стінами ратуші відкрили ковзанку, встановили шопку. Вже з 12-ї години на ярмарку продають гаряче вино за дозволом мерії. Міська влада оприлюднила програму святкувань, де заплановано встановлення дідуха, фестивалі вертепів «Велика Коляда», а ще у Львів запрошують на п'яте міське свято «Пампуха». Виконувач обов'язки начальника управління туризму Львівської міськради Галина Гринек зауважила, що саме у Львові можна відчути справжнє Різдво.
Людина, яка ніколи не бачила, як святкується Різдво, може за допомогою наших туристичних фірм, наших закладів харчування відчути цю атмосферу і зануритися в домашню атмосферу.
Львів втрачає перечуття свята і дух Різдва, бо відбувається його комерціалізація у гіршому розумінні, так вважає голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк.
Ми перевертаємо ніг на голову наші традиції. Самі львів'яни завжди шанували цю традицію. А зараз якось ця все-таки традиція відходить десь на задвірки свята Пампуха.
У Львів на Різдво їдуть мешканці інших українських міст, щоб відчути саме різдвяну атмосферу і побачити саме українські традиції, які призабуваються. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І ми залишаємося при різдвяному настрої. Дух лемківського Різдва відтворила лемківська спільнота сусіднього зі Львовом Івано-Франківська. Люди, яких понад 60 років тому насильно переселили з етнічних українських земель, і їхні нащадки згадували про забуті лемківські традиції, частували стравами за давніми рецептами. Це не перша така лемківська зустріч, а 2012 рік хочуть зробити на Прикарпатті роком лемківської культури. І про це Галина Добуш.
Сніг скрипить під ногами, щипле душу вилия. Ходжу по подвірці, от краю до краю, і так мені якось легко, якбим до іншого світа зійшов, якбимся гнезка уродив.
Оповідання Петра Мурянки, вірші Богдана Ігоря-Антонича, наукові розвідки Марії Горбаль використала при підготовці вечора Анна Кирпан. Вона видає невеликий лемківський часопис «Дротар», тож попросила інших доповнити розповідь власними спогадами. У Лемків Різдво завжди було родинним святом, наповненим глибоким релігійним змістом. Люди гір консервативніші, хоча відколи лемки змушені їздити по заробітках, а особливо коли їх виселили з рідних земель, деякі традиції забуваються, каже Анна. На Кирпан.
Гуцули, де жили, там живуть. А лемки були переселені і їхні традиції значною мірою втрачені. Лемки, коли приїхали тут, були депортовані на радянську Україну, то подивилися, що тут Різдво, воно ніби таке, а ніби інакше.
Навіть святвечір має у лемків свою назву – Вилия. З давніх часів був звичай ритуального очищення. Родиною йшли до ріки і вмивалися крижаною водою. Мусили віддати позичену річ, дотримати слова, якщо комусь щось обіцяв. А починалася вилия з внесення до хати дідуха. Господар всіх вітав. І вже тоді сідали до столу, де було 12 пісних страв. Традиційні страви до святвечірнього столу готує Анастасія Адамчак, родина якої переселена з-під Кросна у Польщі. Визнає, що мало хто готує за старими рецептами, тому охоче ними ділиться.
Картопля, бандотіна сказали, варені у мундирі, почищені, обжарені разом з цибулею. Пампухи обов'язково мусили бути в основному з повидлом. Обов'язково мали бути гриби. Це Карпати, горіш, ліси, а головне, щоб пироги сплачені кабузи.
Лемківські господині приготували також ритуальний хліб, крачун, киселицю, вівсяний напій до картоплі чи пак бандурки, квасолю з капустою, горох, узвар. А Олесю Скибу, 86-річна мама, родом з Горлицького повіту з-під Кракова, навчила ворожити на бобальках.
Нині, можна сказати, палюшки. Ці палюшки в святвечір давали домашнім тваринкам. І на кожну бабальку мали задумку і якусь мрію, особливо дівчатка. І якщо її бабальку з'їла тваринка домашня, вони страшенно тішились.
Чимало лемківських традицій забулося, загубилося, каже Анна Кирпан. Тому і проводять такі зустрічі щоб їх відродити. Будують Івано-Франківську Лемківську церкву, їздять на лемківські фестивалі в Україні та Польщі.
Самі люди хочуть щось робити і роблять. Тут немає якоїсь такої комуністичної партії, яка всім казує. Ми хочемо плекати свою рідну культуру, то ми, кожен з нас, можемо щось зробити.
Є й такі, хто ще не забув лемківського вірку.
Магнеска перенесуча, Магнеска є вдома, в рідних горах, там, на Лемківщині. Ти Лемка Рошмарина, почили земські кулі, але приходить час, що ми маємо своє пам'ятати, одродити.
А ми, браття Лемки, будемо йому милі, низький поклін і молитву несли му кофірі.
Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А що козаки готують на Святвечір, дивіться у відеорепортажі на нашому сайті. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник.